Radio Okapi.
La bino bankundi andinga ngemba Radio Okapi betu kwa ntete nsangu na nkufi nkangu mima ndafutukila babwala na bao kuna na Bunagana na Kitini ya Jumba na teritwari ya Ruchuru na Kizunga ya Nord Kivu. Minzonzi ya Kizunga ya Ekwateur mebula Ntulu na kulandila dinaka ya Ntomosoni ya bateritwari kama Mosi makumi ya Natanu bonso ya Mgisaka ya Upumu Antoto wa Kongo. Bantu anti mambote kwenda tunga bainzo ankanda ya bana kitezo kulutisa difuna mosi kena idiofa mekuma kutanga na iti ya bainti bakalasi na bao kubwaka na mpepe ya mvula kuna na Kizunga ya Kwilu. Tendula ntangu na mwantangu. Na Kizunga Nord Kivu tangu kena kuluta na Kitini ya Jomba na wonga wonga ya nkangu meza bana ave ataka na nkangu meba ndavutuka malimi malembe na babwala basa la katina. Ndonga luyalu kekaka na kususa susa bisika nyonso kuna na Bunagana ataka na mazono kilumba tatu bape makafioti na manima kukangila mbeni nzila ya kukota na Bunagana. Yereni mboma na tangu ya Gabriel Waminya.
Atako kamwandamu ya ndemba make Monika tuka mazono kitatu na babwala wapi banvita kena kusalama na kacha makesa yensi Kongo Demokratiki tibi mpumbulu ya M23 tuka luyantuku ya sabala yai jambu na banjilu kele ya kulandila mbote mbote bambuta ya bwala pe bayina ya kivuka nkangu ya kuchuru ketita ndeba mvita ya ngolo kwisa vutuka jaka bimpumbulu ya tinaka na kizole na zoni ya chengerero sisepi yai bakele na insi ya kieko ya makesa bame muangana na kacha inza nkatu kuzaba inki kele nsasa na bau penzila wapi bame kuenjila na mfinakani ya site ya Bunagana wapi ba FRDC kulaka bau na kizole meluta bambuta ya bwala ya jomba kudifula mpi na wapi bame kwenda na yahu bake binga nkangu pe makesa na kusala keba mayele yai ya ba M23 wamebaka ke ya mbula ata kijimbu mosive bimpumbulu yai ya mefuluka na ngumba ya bugusa penepene ya site ya chengerero bata kusa baka makesa na kinturumukini samu na bamvita ya ngono na bifulu mingi metuba bambangi mingi na teritori ya Ruchuru beto ke ibukisa ndiye kuvutuka malembe malembe ya nkangu kena kumonika na babwala ya Rwanguba ya Kibanda ya Kabimbi ya Chengerero ya Bunagana pe na
Na Kizunga Ituri eveki ya diosezi ya Dibunda mimpebo kidisaka ba Kristu mazomi kilumba tatu bata mbola na ndemama na balabala ya Bunya samu na kubanza mioyo ya nkangu mebaka mkwa musu ya mutinu na mutinu tika bimvuka misi mbaka minduki pena tsuka anti sadisaka misa vana na nganda mtope ya Epoville diluaku samu na mumpe mfumu ya kubokila luyalu na bankundi kesalaka na yandi baku kipesa bafu tusa ndemama kezi ngila na Kizunga mesu nika Ezekiel Muzalia betkelanda na inu wanange na Napli Rich Mambu
Bansambidi ya bainzo nzambi ya bamumpe nyoso ya mbanza kukatusa dikanda to dikabu wa mosive kuisaka wila mboka ya nganga ya nzambi ya diosezi ya Bunya. Mifwemi nataka babanderol yina mesonama beto zona ngemba. Luyalu ya insi ya Kongo fwona vengumuna bambeni. Bana Ituri fwona vambana naba yina ke kwa misaka bau. Tope ngemba kele inswa. Na kulandilaka monsenyer Diedone Uringi nsasa ya kutambula yina kele ya kuzabisa luyalu ya kusadila mbebe na yahu samu na kufuandisa ngemba na Ituri. Kansi ya kele mpe ya kubokidisa bimvuka ya bantu ya minduki na kubika bankindu yina kena kukufa bampangi na bau ya Ituri. Kutambula ya isamu na kulomba ngemba manisinaka na nganda ya bantaka ya Epoville wapisika baku bikaka lusambulu samu na kubambula mwela ya bakongole nyoso yina baku fwaka na bankindu kena kusala bimvuka ya bantu ya minduki na Ituri.
Na nkufi metu za visa ndekilandi ya ntete ya mfuma inzo wa binzonzi ya bwala Jean-Marc Kabund meka tukwa bika kisalu na yandi bubu kilumba iya. Bonso ni mesikimisa yao na tweet mosi na manima kukumisa mukanda na yandi na jisuku ya binzonzi ya bwala. Kubika kisalu na yandi zabanaka na tweet kilumbu mosi na manima kukwamisa inzo na yandi na minsungi ya bwala. Kubanda kilumbu ina mbuta Jean-Marc Kabund ya mbulaka dibuta na yandi ya kipolitike ti ansalaka bika iti samu na kwenda baka lusansu na mputu kisika nikele ntangu yai. Na Kizunga ya Ekwateur binzonzi ya Kizunga mebaka ngindu ya kulandila dinaka ya Ntomosono ya bateritwari kama mosi makumi ya na tanu bonso waza bisaka mazono kilumba tatu na luyantuku ya kimoko ya ngonde ya tatu na pidina mameka nina kufyongunina tsadulu ya bisalu ya mbula matadi na ndwenga nyoso kanabame wakusa tika nzimbala kele bake zabisa mungu wa dinaka mfuma bwala Kongo na Napli Rich Mambu na tsangu ya Paul Richard Malengela.
Ntwadisi ya inzwa kinzonzi ya Equateur Marie Jose Molebo kuizaka monisa kiese nandi samu na lukutakano ya bantumwa ya nkangu ina kubika kafumu ya insi na Kinshasa lumbu ya kumi ivwa ti ya makumi zole na mosi. Samu na yandi inaka ya batelitua kama mosi makumi iya na tanu kele ya mbala ya ntete ina kena kutadila ntomosono na mabwala ya uina yandi kuizaka lomba na bamini nga nandi na kutadidila pe kukipesa na dinaka yango. Na ina metadila kimuibi ya mbongo ya luyalu pe bifu ya nkaka ya imbi na kizunga Marie Jose Molebo kuizaka benda makutu ya bisadi ina ke kuiza ndiatisa mbongo ya luyalu samu na mamboti ya nkangu. Tekila samu na sesyo ya ngonda ya tatu, ina ke tadidila fiongonine ya bantumwa, yandi meza bisa fiongonono ya ngolo ya bisalu ya kizunga samu mambo kuiza bunga. Ntwaditi ya inzwa kintonzi ya ikuizaka yangidika na mutindo ya kintwadi, ba inzwa ya bisalu zole ya kizunga kena kutambudila. Ya umenata ngemba na Equateur. Kansi yandi kuiza lomba difuta ya nswalu samu na bampulusi, ba ina kena kufuta mave katuka bangonda tatu. Yandi kuizaka manisa na kuzabisa ya etibituku ya kukondwa difuta ina kele, Mbokolo ya bimpumbulu, mpe kulemba ya bampulusi.
Na kizunga kwilu, bana nzonkanda kulutisa difunda mosi nkama zole, meka tuka na bakalasi tanu ya ndimba na ya sekondere, ya mwa kizunga ya EPST Idiofa Centre, biminaka na kizunga ya tatu ya Malongi, na kati ya teritwari ya Idiofa, meku maka kulunguka la iti ya wainti ya meku kangone mosi bandavana, banzonkanda na bau na bima Malongi, bebaka na mvula ngolo. Bana ulomba luzolo ya konzo, mutu ya ntima mbote kuenda tungisa banzonkanda ngo, na pidina bana ya ikeko kakulunguka mbote, mesa bisa kilandi ya provede ke kuna mutasirili ilolube inki ya kubwela diaka Irene Mboma
jifunda mwasi tinka mazole na makumi zole na zole kele ntalu ya bana ya ke longu kanansi ya banti na su division ya Idiofa Centre na kwilu supo vedi ya su division ya imeza bisande jambu ya iyanchikaka tuka lumbu ya iya ya ngonde ya tatu ya intangu banzo nkanda na bau kubebaka nyonso na mvula ya ngondo ya nokaka kuna banzo nkanda ya ngo kele institi asek na Idiofa pena obala ya kele institi salaken epede Idiofa institi bosembo depe epe joaez. Cyril ilolu beke sefe la ve atafioti na mutindu wapi bana ina ke longu kampamba ve yandike monande bame yambula bau na bigonsa mingi. Ya uina yandike binga bantunyoso ya ntima mbote pe bivuka ya nkaka na kusajisa bana ya ina kupesa bau mpila ya kutunga jaka banzo nkanda na bau na mpila ndie baku salandaka mazaya na mutindu mosi ya mbote. Beno simba ndie deja nzonzi ya insi mbuku Boris pe senateur sacré lancel mekatuka kupesa ndambu ya bima samu na kutunga banzo nkanda ya i kansimbuta Cyril ilolu beke monande ya ke lunga
ya zibukaka mazono kilumba tatu na mbanza Kinshasa sadulu wame bokila centre d'appel alo école kuna nambula matadi ya Malongi ya Nzonkanda sasa na au kele kulandila inki batuke tuba na nkumba ya EPST bonso kele ngindu mebi misambuta toni mwa bakazadi ba antwadisi makumi zole ya bisalu ambula matadi kele baketo na kati ya bantwadisi nkama zole makumi nsambwadi kena kizunga ya nene ya Nord Kivu sonikaka la polo landilaka kimvuka kevo vilaka inswa ya mutu redo jango mama koko nsangu kele ya Florida ka
kimvuka ya redo kela ndila ba inswa ya bantu na bisalu ya kulandila bantangu bakutaka sala na ba territoire ya Beni Butembo Lubero Kilumbu ya Ntete tina ya makumi tatu ya ngonda ya tatu bamikuza monati bisalu ya kukuza futsila ba civil sala bisalu ya busonga na bantiliminadu pe na banganda ya kusambisa bantu bakento kele mingive mutindu mosi na bisalu ya nkaka na bantiliminadu ya basoda na banganda ya basoda bakento ke mingive bamagistrato bambuta bazuzi nana babakala mosi ve yankento baminganga mutindu mosi pe na epeste mutindu mosi bakento kemingi ve bamelomba luyalu sadila siku yangudi ya inti na beto na mambo metala parite kulungana yankento na bakala
kufuta mpaku samu na bainzo metunga maka na yi na bakena kutunga na Kinshasa kilokola ke manisa na lumbu makumi zole ya ngonde ya iya ya kena kuiza pediaka samu na ntalu ya metre kare mosi mpi bame kitisa yao yao za banaka na kimoko sadisaka ntwadisi ambanza Kinshasa na mvwala ya mavula ya Kongo fek mbuta luyalu na kiyekwa ya mbongo pe mungu kwa kiyekwa ya ditafike kotisaka mbongo na nkuta luyalu ya Kinshasa DGRK ntenula nsangumeso nika babeli mpongo masimango na ngeja ngu mama koko
yake kimfuka ya fek na intu na yao mbuta ya kimfuka yai kimona bononge kuzaka lomba bakwe sababu muantangu na kufuta bitadi na bifulu bamekuza tunga toive na mukanda ya nsiku kuzaka tula maboko mbuta ya mambu ya mbongo na kizunga bakuzaka zenga ntalu ya kuzafuta na ntama ya vandaka fwanda kulungana bifulu batungaka na ina batungaka ve mukanda ya kuzafutila bampaku na bifulu ina bakuzaka tula yao maboko na kilumbu ya ntete ya ngonda ya kumi na zole ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi
na kizunga manyema na ina metala mkwamusu wa luzingu ya baketo na babakala kangamaka na buloko wa nene ya kindu kimvuka initiative plus olive lembe kabila ipolk mepe pa mabulu nyonso ntete baso pa kabilongo na bawese kumi na nsambwadi kena buloko wango bisalu me manisa bilumbu kumi na tanu mesalama na mbongo bimisa kankento wa mfuma bwala antama mama olive lembe kulutila ludiatu sunayandi na kizunga yafuandaka mazone kilumba tatu lumu makumi tatu ya ngonde ya tatu ndeba pesaka kisika ngo na maboko wa mfumu kedi ya tisaka buloko ngo matona abeno wankuni meka tuka landa nsangu kubikaka apele kipela mondo meku mina abeno andwenga masini ya Jean Noel Mukono na alengoi ya meku mempi na siti ya Radio Okapi.